Důsledky událostí, kterých byl Jan ve zjevení svědkem a které následovaly po signálech prvních šesti andělských polnic, měly na celé lidstvo podobný dopad, jako kdysi 10 ran, jimiž byl před exodem Izraele postižen Egypt. Lidská srdce se nezměnila. Lidé nečinili pokání ani ze svého duchovního modlářství, ani ze svého mravně špinavého života. Počínaje pátou polnicí, kdy začínají pohromy zasahovat přímo člověka a mají celosvětový dosah, je boží lid před jejich účinky chráněn, stejně jako tomu bylo při ranách egyptských. Mnozí se proto domnívají, že k vytržení církve dojde někdy mezi třetím a čtvrtým nebo čtvrtým a pátým zatroubením a že církev už na zemi nebude, až se ozvou poslední tři polnice, přinášející celosvětové katastrofy a zkázu. Mám však za to, že textová souvislost svědčí proti tomuto názoru a že posunuje vytržení církve teprve do závěrečného období poslední sedmé polnice. Církev má rozpoznat znamení času a má podle toho, co se začne dít, vědět, že se má připravit a že má pozdvihnout hlavu. Obraz bohoslužby, která probíhá současně na nebi i na zemi, ještě dříve, než zatroubil první ze sedmi andělů, ukazuje na čas znovu sjednocení církve a na důležitost přímluvných modliteb v jednotě ducha. Církev posledních dnů je církev sjednocená a modlící se. Tuto církev Pán slyší a vyslýchá. A čím dříve tady taková církev bude, tím lépe. Mohla by totiž dokonce příchod Páně urychlit. Vzpomeňte, že když se prvotní církev svorně a vytrvale modlila, došlo k seslání Ducha Svatého. Zvažte tedy, jak žádoucí je jednomyslnost Božího lidu a jakou mocí se pak stává jeho modlitba. Což by právě odpovědí na ní nemohl být příchod Páně? První, co Jan spatřuje po událostech, které proběhly, je další mocný anděl, který sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou je duha, tedy znamení Božího milosrdenství a Boží věrnosti uzavřené smlouvě, duha, která je i znakem Hospodinovy slávy, jaký viděl i prorok Ezechiel, viz 1. kapitola 28. verš. Také oblak zahalující anděla je znakem Boží slávy, jak svědčí desítky dokladů z celého písma. Tvář jako slunce a ohnivé nohy velice připomínají oslaveného Pána, jak ho Jan vidí v 1. kapitole zjevení. Někteří v něm proto vidí dokonce samého Pána, ale je to jenom jedna z vysoko postavených nebeských bytostí se zvláštním pověřením, které v pozemských poměrech by se možná dalo vystihnout titulem vládní mluvčí. Je to prostě další z božích heroldů, nesoucí v ruce otevřenou knížku a vyřizující důležité boží poselství. Zdá se, že knížka v jeho ruce obsahuje už jenom část velkého svitku, který už byl rozpečetěn, ale jehož celý obsah nebyl ještě naplněn. Zaznamenává-li Jan, že tento anděl stanul současně na moři i na zemi a že pozdvihl pravici k nebi, znamená to, že stanul uprostřed veškerého stvoření a že jeho poselství se týká všech i všeho. Čteme-li, že jeho hlas se podobal lvímu řevu, pak rozumějme, že tady jde o poselství, které musí slyšet každý, i kdyby nechtěl. a že to je poselství, které probouzí strach. I hlas Boží je často charakterizován tímto obrazem. Například prorok Ámos ve 3. kapitole volá: Lev řve, kdo by se nebál. Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval. Citátů, které označují hlas Hospodinův jako hlas hromu nebo hřmění, bychom našli mnoho. Ale v tomto smyslu bychom měli rozumět také sedmerému zahřmění, které Jan slyšel jako odpověď na výkřik mocného anděla a které chtěl napsat. Obsah sedmerého zahřmění mu však nebylo dovoleno zapsat. A to je to jediné v celém zjevení, co zůstává zapečetěno. Uslyšel hlas, který mu přikázal, aby to zachoval v tajnosti a nic nepsal. Skutečnost, že Jan chtěl obsah sedmerých hromů zapsat, svědčí o tom, že znamenají poselství, které je lidským slovníkem sdělitelné. Ale zřejmě jde o tajemství, které bude odhaleno teprve v daný čas. Jan hlasu hromů rozuměl, ale jsou věci, které nelze sdělovat každému a kdykoliv. To ví ostatně každý křesťan na základě míry poznání, která byla jednomu každému podle jeho schopností a zralosti dána. A pak je Janovi dáno vidět, jak mocný anděl potvrdil celému vesmíru rozhodnutí svrchovaného Boha, že času už více nebude. Tedy, že lhůta je u konce. Tady jde o něco jedinečného a definitivního, co nemá a nebude mít už nikdy obdoby. Víte, že pro vyjádření času má Bible dva výrazy, chronos a kairos. Chronos znamená fyzikální čas, který můžeme měřit, kvantitativní veličinu, která označuje plynutí a trvání. Naproti tomu kairos je čas, který stanovil Bůh jako vhodnou příležitost k provedení svých záměrů. Je to tedy veličina kvalitativní. Všude, kde je užito výrazu kairos, se můžeme ptát, jaký je to čas a k čemu je ten čas. Když se učedníci ptají vzkříšeného pána, kdy chce obnovit království pro Izrael, pán jim odpovídá, není vaše věc znát časy nebo příhodnosti časů, tedy podle nového překladu čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Tady je užito obou termínů. Není vaše věc znát ani chronos, ani kairos, kdy se to stane. Není tedy vaše věc vědět, jaká to doba, ani kdy to bude, až pán znovu přijde. V přísežném prohlášení mocného anděla je užito slovo chronos. Už nebude čas, který by dále trval. Už nebude další žádná příležitost. Až dosud byl čas jakoby pružný a proměnlivý. Takže apoštol Petr mohl napsat ve své druhé epištole: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Od této chvíle je však čas už přesně a pevně stanoven. V následující 11. kapitole čteme, že pohané budou pustošit svaté město 42 měsíců, což je 3,5 roku. Dále čteme, že pán povolá dva svědky k výstraze světu, kteří budou prorokovat 1260 dní. Počítáme-li, že rok má 365 dní, pak 3,5 roku znamená 1277,5 dne. Takže 17,5 dne by přebývalo. Hebrejský kalendář měl však 12 měsíců po 30 dnech. Kalendář lunární. Takže rok měl 360 dní a tak 1260 dní znamená rovněž přesně 3,5 roku. Obě události, totiž pustošení svatého města Pohany a prorocká služba dvou svědků, proběhnou tedy v témže časovém úseku 3,5 roku. Naproti tomu ve 12. kapitole čteme, že po zaznění sedmé polnice žena, která porodila syna, uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště na 1260 dní. V téže kapitole také čteme, že Satan byl svržen na zem, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. I jeho lhůta, která znamená vládu dravých šelem nad zemí, je vyměřena časem 42 měsíců, tedy rovněž přesně 3,5 roku. Od chvíle, kdy mocný anděl ohlásil, že lhůta je u konce, zbývá tedy světu přesně posledních 7 let. O posledním 3,5 roku trvajícím období ďábelské vlády nad světem píše ostatně už Daniel v 7. kapitole. Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. Časem je tady míněna doba mezi izraelskými výročními svátky, tedy rok. Takže čas, časy a polovina času znamenají rovněž 3,5 roku. Také v poslední 12. kapitole svědčí Daniel o muži ve lněné říze, že zvedl svou pravici i levici k nebi a přísahal při živém navěky, že k času a časům a k polovině, až se dovrší roztříštění moci svatého lidu, dovrší se i všecko toto. Mohli bychom se i dlouze zabývat obtížným oddílem z 9. kapitoly Daniele verše 24 až 7, kde je časový rozvrh do doby příchodu a smrti Mesiáše i vyznačení posledního sedmiletí lidských dějin, ale myslím, že bez výkladu tohoto oddílu se obejdeme. Pro nás je totiž důležitý čas pohanů, který nebyl časově přesně stanoven a kterému říkáme čas milosti. A ačkoliv čas konce se zřetelně a rychle blíží, jakoby čas milosti, který byl darován světu a trvá už skoro 2000 let, Pán stále ještě nastavoval, aby všichni lidé mohli uslyšet evangelium a najít v něm svou příležitost k záchraně. Zachránit se před Božím hněvem může každý, kdo se uteče k Pánu Ježíši Kristu, kdo mu vyzná v pokání své hříchy a rozejde se s nimi, kdo v něm přijme Boží odpuštění pro jeho oběť, kterou za nás on, nevinný, přinesl na kříži a kdo svůj život svěří celé do jeho ruky. Příště budeme pokračovat.